Garbėjai Jėzui Kristui, sveikinu visus klausytojus. Daugelis mūsų susidurėme su psalmėmis, jos dažnai girdimos yra mišių metu. Kažkas galbūt jomis meldžiasi ir iš brevijoriaus, jungdamiesi į kunigų ir vienuolių maldą. Bet tenka apgailestaut visgi, kad liturgijoje dėja, bet panašu, kad pamokslininkai labiau akcentuoja evangelijų ištraukas nei Senojo testamento tekstus. O psalmės atrodo lieka dažnai tokie poetiniai intarpai papuošti mišioms. Ir na, kartais turbūt per mažai dėmesio joms skiriam. Nors iš tikrųjų tai yra neišsemiamas lobis ir turtas. Psalmės yra sudėtinė švento rašto dalis ir labai svarbi. Jose galima atpažinti iš tikrųjų viso švento rašto sintezę, tokią santrauką. Jose yra visos švento rašto temos. Nes net psalmių suskirstimas į penkias knygas atspindi jau labai aiškiai ir Toros sandorą, penkiaknygę, kitaip tariant, kurioje visas Hebrajų Biblijos centras. Psalmės, pats žodis, galbūt hebrajiškai būtų tiksliau įvardinti žodis psalmės, tai yra iš graikų kalbos perimtas hebrajų kalbos žodis, kuris aptaria šią švento rašto knygą, vadinamas Tehilim. Tehilim iš žodžio Hilel šaknies, kuris reiškia šlovinti. Tai jeigu norėtume išversti pavadinimą Tehilim, galėtume įversti žodžiu šlovės. Šlovės, kurios skirtos viešpačiui, taigi iškart mes galime atpažinti tame ir maldos aspektą. Psalmės yra aišku poetinė kalba, labai turtinga, daugybė įvairiausių literatūrinių priemonių panaudota toje poezijoje. Ir žinoma, tie autoriai, kurie sukūrė tas psalmes, pirmiausia, galėtume juos vadinti poetais, bet šalia to turime atpažinti ir tai, kad jie yra įkvėptieji autoriai, kad tai yra na, Dievo paskatinti, Dievo paraginti, naudoti visą tai, ką gali dovanoti žmogiška kalba, graži, poetinė kalba ir per tai išreikšti tikėjimo patirtį. Taigi tai nėra tik tai eilėraščiai, bet yra tikėjimo patirties perdavimas, išreikštas gražia poetinė kalba. Tuo pačiu, man atrodo, labai svarbu pastebėti, kad psalmėse šalia visų įmanomų, turbūt žmogiškų patirčių apibendrinant atsiskleidžia tokios dvi patirtys. Tai Dievo patirtis, kai atpažįstamas Dievas kaip gelbėtojas, kaip išlaisvintojas, ir asmeninė patirtis, kai jau galime šlovinti Dievą už gautą išlaisvinimą. Apskritai tai, kad psalmininkas šaukėsi Dievo, jis atskleidžia savo būseną, parodo savo tokią varganą padėtį, tuo pačiu parodo ir Dievą, kuris išklauso, nes jei Dievas neišklauso, tuomet nėra prasmės jo šauktis. Taigi pats faktas, kad šaukiamasi Dievo, suponuoja, kad būsime išklausyti. Ir tokiu būdu rauda, kuri labai dažnai suspindi psalmėse, veda vis tik tai į viltį, į tikėjimą, kad galutinis taškas bus dedamas paties Dievo, Dievo, kuris apsireiškia kaip gelbėtojas. Taigi bet kurios psalmės tikslas yra ne tik apraudoti savo varganą būseną žmogaus ar tautos, bet taip pat ir kreipti į tikslą, į viltį, į tai, jog Dievas vis tik tai neapleidžia jam brangių žmonių. Psalmėje žmogus susitinka su Dievu, tai maldos aspektas. Ir per ją, per psalmę, žmogaus menkumas gali šlovinti Dievo didybę. Taigi vėlgi tokie du kraštutinumai susitinka psalmėje. Žmogus, kuris su visa savo mizerija, su visu savo nuodėmingumu, gali iš tikrųjų prisiliesti prie visų švenčiausio, prie Dievo. Ir tas prisilietimas jam yra išganingas. Psalmės šalia to yra ir užrašyti maldo žodžiai, galime sakyti, maldų rinkinys. Ir tai yra didžiulė dovana kitiems, kad kiekvienas galėtų melstis psalmėmis. Iš tiesų tai yra Dievo žodis, kuris tampa mūsų žodžiu. Ir man atrodo, kad galbūt tikrai reikėtų pabrėžti tai, kad psalmės yra Dievo žodis, kad mišių metu skamba ne kaip giesmė, ne kaip papuošimas liturgijos, bet kaip Dievo žodis, kuris yra gyvas, aktualus ir per kurį Dievas kalbasi su žmogumi. Iš tiesų tai Dievo žodis, kuris tampa mūsų žodžiu. Toks sudėtingas sakinys, kai mes meldžiamės Dievui jo žodžiais, kurie tampa paskui mūsų žodžiais. Pamėginsiu tą paaiškinti. Daugelis jūsų turbūt turite vaikų, tie, kurie neturite, galite irgi puikiai įsivaizduoti. Pavyzdys būtų toks, kai vaikai gimsta, kai jie pradeda kalbėti, pradeda suprasti tam tikrą garsų prasmę, bet jiems tai yra iš pradžių bent jau pirmieji garsai, yra tik garsai, tai nėra žodžiai, nėra žodžiai su turiniu. Pavyzdžiui, kai vaikas ką tik gimęs, jis iš vis dar nemoka kalbėti, bet šalia esanti, pavadinkim figūrą, nuolat kartoja žodį mama, mamytė ir palengva vaikas išmoksta arba tiesiog netyčia galbūt ima ir ištaria tą žodį, tą garsą, mama, mamytė. Ir čia pat susilaukia labai didelio dėmesio, nes ta figūra, kuri yra šalia, jinai apsidžiaugia, jinai kviečiasi galbūt net artimuosius su kitais dalinas iš tai, mano kūdikis brangus ištarė žodį mama. Bet iš tikrųjų kūdikis turbūt ištardamas tą garsą nelabai supranta, dar neturi savokos žodžio mamai, nėra jam pažįstamas turinys. Taigi vaikas tiesiog kartoja taip aklai, sakykime, garsus, kuriuos suaugę reaguoja. Ir tokiu būdu pradeda mokytis grinai atsiminti tuos garsus. Žodis mama arba mamytė, aišku, yra labai konkretus asmuo šalia esantis, kuris gali parodyti dėmesį. Bet palengva vaikas išmoksta kalbėti ir apie tokius nematomus dalykus. Kai vaiko klausia, ar esi alkanas, tarkim, tai jau yra patirties dalykas ir vaikas supranta, kad reikia sakyti alkanas ir tada kažką gausi. Taigi tai tampa jo patirtimi. Ir taip palengva vaikas išmoksta kalbėti, išmoksta suprasti ir būti suprastas. Galime taip pat pastebėti, ypač tie, kurie turit mažų vaikų, kaip vaikai pyksta, kaip pradžioje jie kalba savo kalba ir tėvai jų nesupranta. Taigi tenka jiems mokytis tėvų garsų, tėvų žodžių. Ir tas principas, kurį noriu jums perteikti, man atrodo, yra labai svarbus, kad tie žodžiai, kuriais kalba vaikas, jie iš pradžių jam nepriklauso, tai yra tėvų žodžiai. Kai vaikas sako, noriu valgyti, jis kalba tėvų žodžius, bet išreiškia palengva jau savo patirtį. Ir taip tėvų žodžiai tampa jo žodžiais. Tėvai išmoko vaikus naudoti garsus ir išreikšti realybę. Tai tampa vaiko kalba, nes žodžiai skirti mąstymui yra minčių išraiška. Ir palengva turbūt aišku jisai supranta ir to žodžio mama reikšmę, kuri kinta jam brestant. Galiausiai jisai gali jau aptarti ir ką reiškia apskritai motina, motiniškumas, bet visa tai su amžiumi, su laiku. Kai trūksta žodžių, mes negalime mąstyti. Ir turbūt būtent tokios galbūt yra beždžionės. Jos nemasto, kadangi neturi kalbos dovanos, neturi žodžių. Pabandykime pagalvoti apie ką nors be žodžių. Yra tiesiog neįmanoma. Net ir mintise mums ateina savokos, konkretūs sakiniai. Taigi mes mastome žodžių pagalba. Ir kuo daugiau žmogus įsisavina tų žodžių, tuo turbūt jo intelektas yra didesnis ir kiekvieno žmogaus, kuris jau įgyja brandą, jo kalba irgi labai skiriasi nuo to, kurią turi paaugliai. Tai norėjau šituo pavyzdžiu pailiustruoti, kad psalmėse atsispindi būtent šis principas, kad mes gauname Dievo žodžius, kurie palaipsniui tampa mūsų būdas kalbėti su Dievu. Ir galbūt iš pradžių mes nelabai suprantame, kartojam tuos žodžius, tas eilutes, kaip vaikai maži, kurie išgirsta kažkokį garsą, mėgina jį kartoti su viltimi, kad reaguoja šalia esantis tėvai į jų garsus. Taigi ir mes kartojam tas psalmio eilutes su viltimi, kad Dievas vis tik tai reaguoja į mus. Bet ateina laikas, kai turbūt tai žodžiais mes imame reikšti ir savo patirtį. Ir tuomet jau mes patys pradedam mąstyti tą kalbą. Taigi mokomės iš tikrųjų per psalmes ir per visą šventą raštą mąstyti taip, kaip masto Dievas. Įžengiame į Dievo pasaulį, kuris palaipsniui tampa ir mūsų pasauliu. Ir taip Dievo žodis įsikūnyja į kiekvieną besimeldžiantįjį. Tai ir yra didysis turbūt psalmių stebuklas. Grigalius Didysis, popiežius, yra pasakęs tokią mintį, kad psalmės augina tą, kuris jomis meldžiasi. Ir tai aišku, kad yra ne visada paprasta, kad tam kartais reikia turbūt viso gyvenimo. Netgi galėčiau palyginti, kad tos kalbos, Dievo kalbos mokymasis yra panašus į piligrimystę. Reikia nueiti nemažą kelią, nemažą gyvenimo, galbūt nugyventi tam, kad atrastume Dievo žodį, pirmiausia, kaip savo žodį, kaip savo kalbą, kurią mes galime bendrauti su Dievu. Sunkiausia ta piligrimystė tai yra nueiti kelią nuo proto iki širdies, nuo to, ką mes suprantame apie Dievą, apie save, apie kitus, iki širdies, kad tai jau taptų mūsų savastimi, kad tuo pradėtume gyventi, kad pradėtume, kitaip tariant, tą kalbą mąstyti. Psalmės taip pat yra ne tik asmeninė malda, galime įsivaizduoti, kaip kai kurie autoriai, psalmininkai užrašė tuos žodžius, bet užrašė tam, kad tai būtų ir bendruomeninė malda. Taigi tai yra ir Dievo tautos malda. Ir dėl to, man atrodo, labai svarbu suvokti, kad kalbėdamiesi su Dievu, mes šalia to, kad kalbamės asmeniškai pavieniui, turime kalbėtis ir kaip bendruomenė. Kita vertus, aišku, negaliu užprogramuoti vienodai visų melstis, kadangi visų patirtis yra labai skirtingos. Kiekvienas žengia savo keliu, kiekvienas narplioja savo istoriją, susiduria su savo nuodėmingumu ir kuria, aišku, savo autentišką santykį su Dievu. Tam ir skirtos psalmės, kad mes atrastume ir bendruomeninį maldos aspektą, ir taip pat asmeninį. Mėly klausytojai, tęsiame laidą, kurioje keliaujame su psalmėmis, mėgindami gilintis į Dievo žodį, į šį nuostabų Biblijos perlą. Kalbėjomės apie tokias bendras pastabas psalmynui, apie tai, kad tai yra Dievo žodis, kuris palengva tampa mūsų žodžiu, kad mes mokomės mąstyti taip, kaip masto Dievas, iš pradžių galbūt kartodami tas eilutes labai nesąmoningai, bet palengva taip, kaip vaikai perima iš tėvų savo kalbą ir galiausiai pradeda patys mąstyti tą kalbą, labai panašiai ir mes perimame iš Dievo mums dovanotus žodžius, mums dovanotą kalbą ir joje augame, bresdami, kad galėtume paskui su juo kalbėtis. Pradėsime nuo pirmosios psalmės, kuri yra įvadinė psalmė ir labai svarbi, kaip raktas atrakina visą psalmyną, suteikia pamatinę sampratą, kalba apie žmogaus santykį su Dievu ir vieni su kitais. Ir taip pat, na, pristato Torą kaip centrą visos Biblijos tiek hebrajams, tiek ir krikščionims, kurie skaito Senąjį Testamentą. Pirmiausia, norėčiau turbūt perskaityti kartu su jumis pirmąją psalmę. Kas turite Biblijas šalia savęs, ją atsiverskite. Laimingas, kas atmeta nedorelių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais, bet džiaugiasi Viešpaties įstatymu ir masto jo įstatymą dieną naktį. Jis lik medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta, kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Nedoreliai netokie, jie kaip vėjo blaškomi pelai, todėl nedoreliai teisme neatsilaikys, nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje, nes Viešpats globoja teisiųjų kelią, o nedorelių kelias veda į pražūtį. Štai tokia graži įvadinė psalmė, pagrindiniai apgėdoti veikėjai, kuriuos mes čia girdėjome, tai yra, aišku, Dievas, žmonės ir priešai. Sakytume, visų laikų personažai. Taip pat ir dvi pagrindinės temos išryškėja, amžinos temos, gėris ir blogis. Psalmę pačią galime dalinti į dvi dalis ir labai aiškiai matosi ta atskirtis. Pirmoji dalis kalba apie teisų žmogų, kuris yra laimingas, ir antroji dalis kalba apie nedorą žmogų. Labai įdomu tokia detalė, turbūt, kad psalmininkas nesako, jog jis yra teisus. Kalba apie laimingą, abstraktų žmogų, kadangi suponuoja, jog savaime žmogus turi būti teisus, turi būti Dievo atvaizdas, sukurtas kaip teisus. Taigi nesakoma laimingas teisusis, tiesiog laimingas, kas atmeta nedorelių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais. Na, skaitant šventąjį raštą, apskritai turbūt labai svarbu ir vertimuose tą pastebėti, jeigu įmanoma, tokias gramatinės subtilybės, per kurias autorius labai dažnai, na, pateikia arba sustiprina kokią nors žinę, teologinę žinę. Tai grinai žiūrint taip gramatišku žvilgsniu iš apsalmę, reikia pastebėti vienaskaitos ir daugiskaitos žaismą. Laimingas, vienaskaita, laimingas žmogus, galėtume sakyti. Tuo tarpu nedorėliai, nusidėjėliai, pašaipūnai vartojami daugiskaitoje. Ir mes turim pastebėti šią nelygybę, nes šita disproporcija yra labai svarbi. Kitaip tariant, teisus jis nedaro to, ką daro visi kiti. Ir žiūrėkit, kaip įdomu, kad mes gyvenime kaip tik pasiteisinam būtent priešingai žodžiais. Visi taip daro. Ir tai savaime tarytum panaikina mūsų kaltę arba net nuodėmės buvimą, arba bent jau sušvelnina ją. Taigi psalmininkas sako, kad taip nėra, kad teisusis nesivadovauja tuo principu, visi taip daro ir dėl to aš galiu taip daryti. Teisus nedaro to, ką daro dauguma. Arba kitaip tariant, tas, kuris eina Dievo keliu, yra retas, tai vienetai, nes tas kelias, aišku, yra sunkus, yra skausmingas, yra nepatogus ir, žodžiu, ne kiekvienas taip jau skuba rinktis tą kelią. Kita ypatybė, kuri atsiskleidžia irgi iš tokių gramatinių subtilybių, susijusi su išvardintais neiginiais, kurie išreiškia tokį progresyvinį augimą, kuris atmetė nedorelių patarimą. Pažodžiui čia turėtume versti vis tik tai tą žodį atmetą žodžiu nėjo arba žodžiu nesekė nedorųjų nutarimais, nedorųjų sprendimais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiesiog nesivadovavo nedorųjų logika, nedorųjų mąstymu. Laimingas arba palaimintas, kuris vengia nusidėjėlių kelio, kas neina nusidėjėlių keliu. Čia mes turėtume pažodžiui vis tik tai tą veiksmažodį versti žodžiu nesustojo nusidėjėlių kelyje. Ir tai išreiškia būdo gyventi idėją. Kitaip tariant, nedarė konkrečių veiksmų, kuriuos klaidingas mąstymas diktuoja. Galiausiai nebendravo su pašaipūnais. Na, o pažodžiui išvertus reiktų vis tik tai sakyti, nesėdėjo, arba tas pats žodis gali reikšti ir negyveno su pašaipūnais. Jau išreiškiama tokia susitapatinimo idėja. Gyventi su jais reiškia visiškai pritarti blogiui, vienytis jame. Taigi ta veiksmažodžių seka, kurią nebūtinai mūsų vertimas taip išreiškia aiškiai, bet originaliam tekste labai aiškiai matoma, išreiškia bendradarbiavimo su blogiu progresą. Ėjo, sustojo, atsisėdo. Taigi laimingas tas, kuris neina, kuris nesivadovauja, kitaip tariant, logika, mąstymu. Laimingas tas, kuris nesustoja tame kelyje, tai yra nepradeda jau bendradarbiauti su blogiu, darydamas konkrečius veiksmus. Ir laimingas tas, kuris galiausiai neatsisėda tarp pašaipūnų, taigi kuris nepersėima jau visiškai gyvenimo būdo tokio, kokį siūlo blogis. Daiktavardžiai irgi turi tam tikrą seką ir svorį. Mūsų tekste panaudoti tokie daiktavardžiai, kaip, arba tiksliau apibūdinimai, kaip blogieji, nedorieji, arba net nusikalteliai. Žmonės, kurie neteisingai elgiasi santykyje su kitais ir su Dievu. Toliau nusidėjėliai, tie, kurie suklysta, kurie padaro klaidą, kurie pasuka ne tą kryptimi. Ir graikiškas žodis čia labai ateina į pagalbą, mėginant suvokti, kas yra ta nuodėmė, hamartija, puikiai išreiškia idėją, na, jog yra nepataikoma į taikinį. Karo terminas naudojamas graikų kalboje, kai strėlė nepataiko į centrą. Taigi tas atstumas nuo strėlės iki taikinio, iki centro, yra nukrypimas nuo tikslo arba graikiškai hamartija. Jeigu mūsų tikslas yra Dievas ir amžinybė, nuodėmė mums nurodo kitą kryptį. Taigi nusidėti iš esmės reiškia blogą pasirinkimą mums patiems. Trečiasis daiktavardis, kuris čia išnyra, kalba apie išpuikėlius arba kvailius arba pašaipūnus. Biblijoje, man čia šiame kontekste turbūt labiausiai patiktų žodis kvailys. Ir Biblijoje kvailys visuomet reiškia žmogų, kuris neigia Dievą. Visi tie, kurie tiki, kad jiems nereikia Dievo, kad jiems užtenka savęs pačių. Taigi tai iš esmės ir yra išpuikusių žmonių nuostata. Kvailumas nebūtinai reiškia žemą intelektą. Biblinė prasme tai reiškia Dievo ignoravimą, tokį susireikšminimą, išpuikimą. Taigi pamatėm, ko nedaro teisus žmogus. Veiksmažodžiai čia, kurie buvo panaudoti, nėjo, nesustojo, nesėdėjo, išreikšti yra praeities laiku. Ir toliau psalmė jau pereina sąmoningai prie esamojo laiko veiksmažodžių, kurie išreiškia testinumą ir nurodo, ką daro teisusis. Testinumą tai reiškia nuolat besitęsantį veiksmą. Teisusis džiaugiasi viešpaties įstatymu. Kitaip tariant, jame atranda visą grožį, ne prievolę, kuri kankina, bet grožį, kuri žmogų daro laimingu. Įstatymą, kuris patinka žmogui, tai Dievo įstatymas, išmintis, kurią Dievas dovanoja žmogui, kuri moko žmogų, kaip būti laimingu. Mes turime mūsų maldaknygėse 10 Dievo įsakymų išvardintų dekalogą ir tie draudimai, ypač vaikams, kai ruoši pirmai komunijai, neatrodo tokie baisūs, tokie įsakmus, Bet iš tikrųjų, pirmasis sakinys išėjimo knygoje, kuris pristato tą dekalogą, jisai kalba apie tai, kad Dievas pirmiausia išveda iš vergijos, išlaisvina žmogų ir dėl to, po to jau kaip sąlyga tai laisvei palaikyti, yra duodami tie nurodymai. Aš esu Dievas, išvedęs tave iš vergijos ir todėl tu jau neturėsi kitų dievų, nesileisi vėl vergijon, netarsi Dievo vardo be reikalo ir taip toliau ir taip toliau. Taigi šį mokymą, įstatymą, kurį čia turėtume suvokti ne tik kaip dekalogą, bet apskritai penkiaknygę, Hebrajų Bibliją, Biblijos centrą, pirmasias penkias knygas, šį mokymą žmogus masto dieną ir naktį. Kitaip tariant, nuolat. Jo mintis, jo sprendimus, jo veiksmus apsprendžia Dievo mokymas. Pažodžiu išvertus eilutę, kuri apie tai kalba, antroji eilutė, džiaugiasi viešpaties įstatymu ir masto savo įstatymą dieną naktį. Mes verčiame jo įstatymą. Tuo tarpu reikėtų kalbėti apie savo mokymą arba savo įstatymą. Jei Dievo įstatymas, kitaip tariant, teikia džiaugsmą, jis tampa mano įstatymu, tampa mano gyvenimo nuostata, mano principu, tampa mano savastimi. Čia kažkas labai panašaus, kaip kalbėjome pradžioje, apie Dievo kalbą, kuri tampa mano kalba. Tuomet iš tikrųjų trokštų tai, ko trokšta Dievas. Ir Tėve mūsų maldoje mes nuolat meldžiame, tiesie tavo valia. Taigi reiškia, kad Dievo valia taptų mano valia. Arba kitaip tariant, mano valia yra, kad būtų Dievo valia. Taigi, mąstyti savo įstatymą dieną ir naktį. Džiaugtis viešpaties įstatymu, kuris galiausiai tampa mano įstatymu. Toks žmogus taps, kaip gieda psalmininkas, tarsi derlingas medis prie vandens pasodintas. Labai graži metafora, išreiškianti žmogaus pilnatvę, žmogaus džiaugsmą. Lietuviams tai, aišku, gana įprastas vaizdas ir turbūt nėra automatiškai labai iškalbingas. Bet hebrajui, kurio žemėje nemaža dykumos ir karščių ir sausros, ši metafora yra tokio palaimingo gyvenimo simbolis, kuomet nieko netrūksta, nes šalia yra vanduo, nes yra gyvybė. Tvirtas medis izraelitams irgi yra retenybė, tai ne mūsų Labanoro gyro su daugybe ąžuolų. Bet idėja yra labai aiški, tvirtas medis yra stabilumo simbolis. Taigi žmogus yra stabilus, jo nepalauš jokios audros, jokie vėjai. Jis pastovus, jis principingas, laikosi savo įsitikinimu. Tai ne tik tvirtas medis, bet ir vaisingas, duodantis derlių, reiškia naudingas kitiems, kitus sotinantis. Tai žmogus, kuris padeda kitiems gyventi, galiausiai to medžio lapija nevys. Tai galimybė atrasti pavėsiui ir dykumoje, aišku, tai ypač labai svarbus dalykas. Taigi poilsio atgaivos simbolis. Toks žmogus kitų nevargina, šalia jo galima atsigauti, galima pailsėti, galima sustiprėti. Ir tokie turėtų būti tikintieji. Bet visa tai, ką aptarėm, visa tai, ką pamatėm medžio metaforoje, priklauso nuo to, kas yra nematoma. Kitaip tariant, nuo šaknų. Jeigu medis negautų vandens, jis nudžiūtų. Šaknis yra širdies metafora. Tai, ką žmogus daro, kaip elgiasi, ką masto ir kalba, priklauso nuo jo širdies. Arba tai, kuo maitinasi, nuo to priklauso ir jo vaisiai. Taigi teisus žmogus arba Dievo žmogus gali labai daug, bet tik dėl to, kad jo širdis maitinasi Dievo mokymu. Ne taip yra su nedoreliais, antroji psalmės dalis, kuri pristato jau paveikslą paimtą iš žemdirbystės patirties ir sakoma, jog jie lik pelai blaškomi vėjo. Grūdai yra išmetami į orą ir vėjas išpusto tuos pelus. Taigi grūdai sunkesni už pelus krenta atgal, o visa tai, kas yra pelai, nupučiama. Taigi metafora labai iškalbinga, noriu pasakyti, kad nedorieji žmonės yra žmonės be svorio, kaip puikybės balionai kylantis į viršų. Priešingybė Dievui, kuris yra sunkia svoris, kuris mėgina žmogų subrandinti, suteikti jam svorio. Mes netgi ir sakome, kad žmogus yra svarus, žmogus gerbtinas. Taigi tai, kas nereikalinga, atskiriama nuo to, kas vertinga. Pelai lengvabūdžių sinonimas, jie blaškomi vėjo, užtenka vėjelio ir jų nebelieka. Bet vėjas čia taip pat turėtų būti suprastas ir kaip turbūt šventosios dvasios jėga. Būtent ji, šventoji dvasia, nupūs visą tai, kas yra nereikalinga, nupūs bet kokį blogį. Ir tai teikia vilties, suvokiant, kad esame silpni, daug ko nežinome, nežinom, kaip elgtis blogio akivaizdoje. Bet šventoji dvasia įsiterps, nupūs nuo mūsų tai, kas bloga. Ir tada pasimatys, kas lieka, kas vertinga, kiek mumise yra grūdo, kuris krenta į Dievo ruodą. Pelų nupūtimas išreiškia ir mūsų santykį su galybėmis, su tais, kurie turi kariuomenės, pinigus, naftą, kurie yra galingi visom prasmėm. Bet ta galybė nėra amžina, nes Dievas visą tai nupūs. Tai teikia vilties, drąsos kovoti prieš blogį. Kiekvieno mūsų akistata į psalmę pristato du kelius. Galbūt dėl to jinai ir yra įvadinę teisaus ir nedorelio žmogaus kelią. Ir kiekvienam duodamas pasirinkimas, parodant, kas laukia ir vienu ir kitu atveju – palaiminimas ar pražutis. Įdomu, kad psalmėje nesakoma, jog Dievas sunaikins bloguosius. Taip dažnai mes galvojame ir gal net to norėtume, bet psalmė apie tai neužsimena. Ten sakoma, nedorelių kelias į pražūtį veda. Tai reiškia, jog jie patys susinaikins, jog blogio apskritai tendencija yra destruktyvi, veikia destruktyviai, pats susinaikina galiausiai blogis. Pagrindinė psalmės mintis yra vilties paskelbimas, jog Dievas stipresnis už bet kokią jėgą ir laimingas arba palaimintas žmogus, kuris renkasi Dievą. Taigi, kiekvieną dieną stojamės šių dviejų kelių kryžtkelėje, ne tik per krikštą tampame krikščionimis ir pasirenkam jau, sakykime, teisiųjų, dorųjų kelią, bet kiekvieną dieną keliamės ir stojame šių kelių kryžkelėje ir vėl rinkdamėsi vieną iš šių kelių į pražūtį arba į gyvenimą.